гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш сустрэнецца сёння ў Вашынгтоне з прэзідэнтам Іраку Джалялам Талабані. Паводле Белага дому, галоўнай тэмай перамоваў будзе доўгатэрміновы пакт аб бяспецы. Новы дакумент павінен акрэсліць статус амерыканскіх сілаў Іраку пасля сканчэння мандату ААН у канцы бягучага году. Лідары разгледзяць таксама праект амерыканска-ірацкага доўгатэрміновага пагаднення аб палітычных і эканамічных сувязях. 4 амерыканцы і як мінімум 6 цывільных іракцаў загінулі ў выніку выбуху ў Багдадзе. Як мінімум 10 чалавек параненыя. Як паведаміла амбасада ЗША, загінулі 2 амерыканскія вайскоўцы і 2 цывільныя супрацоўнікі Дзярждэпартаменту і Міністэрства абароны ЗША. Іракскія ўлады паведамілі, што выбух адбыўся ў шыіцкім раёне Садр-Сіці ў будынку мясцовага савету. Іран заявіў, што новыя санкцыі ў развязу супраць Тэгарану толькі нашкодзяць еўрапейскаму бізнесу. У інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Ды прэса» намеснік іранскага міністра замежных справаў Махді Сафарі заявіў, што яго краіна вывядзе за ўразвязу 100 мільярдаў даляраў і ўкладзе іх у інвестыцыі ў іншых рэгіёнах свету. У панядзелак краіны ўразвязу пагадзіліся ўвесці новыя санкцыі супраць Ірану ў адказ на адмову гэтай краіны спыніць свае ядзерныя праграмы. Сярод галоўных крокаў Брусэлю – замарожванне актываў найбуйнейшага камерцыйнага банку Ірану «Меллі». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала лідараў Еўразвязу настойваць падчас саміту Еўразвяз Расія ў Ханты-Мансійску на працягу дэмакратычнай рэформы ў Расіі. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве адбудзецца, незважаючы на адмову ўдзелу ў ім лідара апазіцыі Моргана Цвангіраі. Адзіным кандыдатам застаецца цяперашні кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. Рада бяспекі ООН прыняла рэзалюцыю аб тым, што ў атмасферы гвалту і ўціску апазіцыі ў краіне свабодныя выбары немагчымыя. Кіраўнік руху за дэмакратычныя перамены Зімбабве Цвангірай заявіў, што ён пакіне будынак амбасады Галандіі толькі ў выпадку атрымання гарантыяў бяспекі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двума спісамі – аб'яднаных дэмакратычных сілаў і еўрапейскай кааліцыі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы маюць намер вылучыць на выбарах у Палату прадстаўнікоў 110 кандыдатаў ва ўсе акругі. Ва ўзгоднены спіс кандыдатаў увайшлі прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, ПКБ, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», аргкамітэтаў па стварэнні партыі працы і Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадпрымальнікі, а таксама некалькі актывістаў Маладога фронту, якія будуць удзельнічаць у выбарах у прыватным парадку, бо сама арганізацыя кампанію байкатуе. Аднак гэта не значыць, што ад апазіцыі будзе толькі па адным кандыдаце на акругу. Пра намер вылучыць сваіх кандыдатаў заявіла еўрапейская кааліцыя. Апрача таго, прадстаўнікі апазіцыі могуць вылучацца і самастойна. На гэты момант вядома пра адну канфліктную сітуацыю. На адну акругу ў Менску прэтэндуюць Анатоль Лябецька і Алесь Лагвінец. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі, старшыня камітэту партыі свабоды і прагрэсу Владзімір Навасяд паведаміў, што спіс кандыдатаў ад кааліцыі ўжо узгоднены.
Гэты спіс распаўсюджваецца па ўсёй тэрыторыі Беларусі, і там сёння дзесь каля 70 кандыдатаў з усіх абласцей. І ў рамках еўрапейскай кааліцыі вядзем падрыхтоўку к выбарчай кампаніі, якая па сутнасці ўжо пачалася.
У спіс кандидатів ад європейської коаліції увійшли сябри Аргкомітету партії «Свободи і прогресу», соціал-демократи Миколи Статкевича, особні кандидати ад «Молодого фронту», які як організація бойкотує вибори, і предпримальники. Поводлі Владимира Новосяда, опозиції треба ставити задачу перемоги на виборах, і чим більш буде демократичних кандидатів, тим більш буде шансів на поспіх. Об'єднана опозиція буде надалі потребувати демократизації виборчого процесу, каже лідер партії БНФ Лявон Борщевський.
Ми умови вилучили і по завершенні формування комісії всіх узровнів прийнято рішення, що тоді ми будемо приймати рішення про формацію далейшого уділу, не виключаючи зняття з кандидатів, але той час, поки кандидати будуть існувати, використати по максимуму для пропаганди своїх ідей.
Поводлі спадара Борщевського, у часі виборів кандидати ад опозиції і їх довірні особи будуть поширати так само інформацію про незалежну пресу.
Поки ход кампанії не дозволяє сказати, що будуть ніякі зміни в порівнянні з минулою кампанією. Коли влада одумається і справді пустить кандидата, пустить у комісії людей, то натурально в великих городах абсолютно переконаний, що опозиційні кандидати в більшості перемогуть. Принаймні, в великих городах.
Сам Лявон Борщевський вилучатися кандидатом у депутати не буде, він буде керувати виборчим штабом БНФ. Один з лідерів створеного руху за свободу Віктор Корнієнко заявив, що рух буде удільничати у кампанії об'єднаних демократичних сил за свободні і справедливі вибори, але вилучати своїх кандидатів не буде.
Ні, у нас якраз нема своєї власної кампанії, у нас є агульна кампанія, в якій ми удільничаємо. У руху за свободу не буде ніводного свого кандидата. Ми не є політична партія і не будемо домагатися місця у цьому білоруському парламенті.
Віктор Корнієнко з'являється координатором кампанії в рамках об'єднаних демократичних сил за свободні і справедливі вибори.
Ми разом з об'єднаними демократичними силами пройшли вже два етапи цієї кампанії. Перше, це підрахтували постанови ЦВК, які б змогли значно поліпшити ситуацію з виборами в Україні. На жаль, ЦВК їх уже не прийняла. Другий етап, ми підрахтували наш агульний спіс кандидатів у округової виборчої комісії. Його затвердила політрада об'єднаних демократичних сил цей спіс. Зараз будемо вилучати поводлі закону, от менавіта гэтых 110 кандидатів. І третій етап, так само ми для його рихтуємося, це буде вилучення наших представників у участковій виборчій комісії. Так само по одному спису.
Ні сам Віктор Корнієнко, ні лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич кандидатами вилучатися не будуть. Олександр Мілінкевич має намір стати довіреною особою у тих опозиційних кандидатів, які його запросять, і буде тоді їздити з агітацією по всій Білорусі.
Я додам до повідомлення Валера Каліновського, що консервативна християнська партія БНФ і незареєстровані у Білорусі «Молодий фронт» бойкотують парламентські вибори. Свою думку відносно того, чи варто опозиції удільничати у парламентських виборах, виказують і регіональні лідери політичних партій. Ось міркування Юрія Істоміна, керівника Городянської обласної організації об'єднаної демократичної партії.
ГП буде так само удільничати в цій виборчій кампанії на той поставі, що це єдина можливість офіційно працювати з електоратом, донести до їх нашу думку, наші мети і задачі. Перше, що ми повинні зробити, це зробити добру інформаційну кампанію, ось ульоточну, представити позицію АДС по всіх питаннях, які зараз актуальні для білорусів. По-друге, відсвячити ход виборів і фіксувати усі порушення законодавства, які будуть робити, я так думаю, улади.
Гэта быў кіраўнік Гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай дэмакратычнай партыі Юрый Істомін. Меркаванне іншых рэгіянальных лідараў у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы і кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў, а таксама правесці гэтыя выбары свабодна і дэмакратычна. З такім заклікам спадар Більд выступіў учора на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ці збіраюцца беларускія грамадскія арганізацыі ладзіць назіранне на участках для галасавання? Ці будзе ўлічаны досвід папярэдняй выбарчай кампаніі 2006 году, калі перад прэзідэнцкімі выбарамі былі асуджаны за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі актывісты арганізацыі партнэрства, якая займалася маніторынгам выбарчай кампаніі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Асноўныя арганізацыі, якія раней забяспечвалі назіранне за выбарамі ў Беларусі, пацвярджаюць, што будуць назіраць за кампаніяй і гэтым разам. Перадусім гэта тычыцца Беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня БХК Олег Гулак кажа, што асаблівай радасці такое рашэнне ў дзяржаўных структурах не выклікае.
На жаль, мы сутыкнуліся з адмоўнай рэакцыяй на нашу працу, як толькі мы далі прэс-канферэнцыю разам з Беляцкім. Аб тым, што мы праводзім маніторынг кампаній, ПБТ нас з ім абвінавачылі, што мы скралі 500 тысяч даляраў, вылучаных на назіранне. Ніяк па-другому гэта немагчыма ацаніць, як спроба нас паліць брудам і запалохаць.
Адна з удзельніц кампаніі маніторынгу пазалета прэзідэнцкіх выбараў ад арганізацыі партнерства Аніра Браніцкая лічыць, што акцэнтавацца на назіранні за хадой галасавання выключна 28 верасня бессэнсоўна. Трэба адсочваць працэс ад першага дня.
На жаль, у нашай краіне назіраць дзень саміх выбараў не мае сэнсу, але будзе маніторынг увогуле ўсёй кампаніі першага дня на ўсіх этапах фарміравання камісіі.
А вы будзеце далучаныя самі?
Я збіраюся вылучацца ў круговую камісію і спадзяюся паўдзельнічаць такім выпад.
Нагадаю, што старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына станоўча выказалася адносна таго, каб сябры дэмакратычных партый былі ўключаныя ў склад акруговых выбарчых камісій. Беларускі бок таксама абяцае, што не будзе чыніць перашкодаў замежным назіральнікам. Пакуль пацверджана, што назіраць за восеньскімі выбарамі дэпутатаў у Беларусі мае намер Рада Еўропы. Аднак гэта не азначае, што прысутнасць еўраназіральнікаў будзе значнай, пра што сведчыць і досвед кампаній у суседніх дзяржавах. Летась у снежні Расія падчас сваіх парламенцкіх выбараў засталася фактычна без міжнародных назіральнікаў, за выключэннем прадстаўнікоў СНД. Еўраструктуры палічылі немэтазгодным дасылаць назіральнікаў ва ўмовах, калі ўлада мэтанакіравана прасоўвае ў дзяржаўную думу аднапартыйнасць у выглядзе адзінай Расіі. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева нагадвае, што перад гэтым у Расіі быў прыняты закон, які фактычна забараніў дзейнасць незалежных назіральнікаў. Спадарыня Алексеева мяркуе, і ў выпадку з Расіяй і з Беларусію людзі могуць пайсці на выбары, каб выказаць свой пратэст.
Не случайна ж адмянялі законы независимых наблюдателей. Как можно это объяснить? Только одним способом, чтобы не мешали фальсифицировать. Выборы у нас не привели, как в Украине, к оранжевой революции, не привели даже, как в Беларуси, к стоянию на площади большого числа людей, но привели к тому, что люди встревожились, что им в горло суют эту единую Россию.
Эксперты не выключают, что с наближением выборов у Беларуси так само з'явится прихованный покуль однопартийный козыр. Гаворка про грамадскае аб'яднанне «Белая Русь», заснаванае, як лічаць многія, якраз да парламенцкіх выбараў. Яно аб'яднала значную частку палітычнай і творчай эліты, якая лаяльна ставіцца да цяперашняга кіраўніцтва краіны.
Ігар Карней з Менску. Мы вернемся да выбарчай тэмы пасля абвесткі.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». Александр Лукашэнка падпісаў указ ад правядзенні выбараў Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ці верыце вы, што выбары будуць сумленнымі і празрыстымі? Гэтае пытанне мы задавалі жыхарам Гомеля.
Я верю, что будут справедливые, честные выборы.
А я не верю. У меня своя точка зрения, я ее не буду вам говорить, но я не верю в это.
Насколько я понимаю эту систему, все делается до выборов. Нет такого чувства. Проведена будет такая работа, что результат уже определяется не на выборах, а до.
Будут только честные. По-другому нельзя. Мы белорусы, честные люди.
Однозначно нет вообще. Я поэтому на них даже не хожу. Все и без нас решится. Я вам скажу так, не я, короче, ни один из моих знакомых, даже на президентских выборах, ни один из моих родственников не голосовал за Александра Григорьевича. Но почему-то он в итоге стал президентом. Вот я тогда удивляюсь, кто за него голосовал.
У нас в Беларуси только всегда так бывает. По-честному, по-справедливому. Я нашему президенту верю на 100%. Это все идет под его, так сказать, руководством, под его наблюдением.
Я уже пожилой человек. Честности и прозрачности. Это для молодых людей. Лапшу на ум.
Я лічу, што, канешне, гэты выбары будуць чэснымі, так як наш народ хоча ведаць, хто стаіць у власці ў нашай стране. Калі не будуць чэснымі, пускай разбіраецца другія установы, не мне лічыць.
Я немножко далека ад палітыкі, я чесна вам скажу. Не буду галасаваць.
Нет настроения.
У кого руки карты, тот и тасует. Если туда деньги получать, только всего. 1000-2000 долларов платят, наверное, депутатам там. Я думаю, что они хорошо живут. Надо им наши проблемы, наши переживания, наши неустроенности.
Як на версі рішать, так і буде. Побачимо.
А питання на вулицях Гомеля. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Основные події дня. Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборная кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами – Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Створанный рух за свободу вылучать своих кандидатов на выборы не будет, але возьмут дело кампании за свободные и справедливые выборы. Консервативно-христианская партия БНФ и незарегистрированный в Беларуси Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборной кампании будут представники Беларуси. Русского Хельсинского комитета и правооборонного центра «Весна». Старшиня комитета министров Рады Европы Карл Бильд закликал белорусские влады дозволить присутность на парламентских выборах европейских назиральников. Палата представников приняла у другим читании законопроект об сродках массовой информации. У него были унесены измены, тем лику некоторые поправки Белорусской ассоциации журналистов на конт перерегистрации медиа и аккредитации журналистов. Сегодня так само были приняты у другим читании законы об правилах белорусской ортографии и пунктуации и об выкористании атомной энергии. І вось же, сьогодні Палата представників прийняла у другім читанні законопроект об сродках масової інформації. За гэта прагаласавалі 96 депутатаў, супраць 2. Параўнальна з першым варыянтам у законапраект унесена больш за 10 заўвагаў, дапаўненняў і зменаў. У тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў, якія тычацца інстытуту перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Паводле экспертаў БАШ, астатнія змены гэта толькі дробныя папраўкі, якія не мяняюць жорсткага характару закону. Таму працягвае Владзімір Глот.
Старшиня парламентской комиссии Юра Кулаковский лечит, что, дойшовши до другого читания, законопроект стал лепшим. У его вошли пропановы депутатов, некоторых редакционных коллективов, Белорусской ассоциации журналистов и бюро представника у питаниях свободы медиа АБСЕ. У интервью нашему радио господар Кулаковский назвал вельми важным тое, что была принятая пропанова Бюро представника у питаниях свободы медиа АБСЕ и Белорусской ассоциации журналистов о перегляде потребований до перерегистрации медиа. У своем выступе перед депутатами он акцентовал увагу и на этом.
Пересмотрены требования перерегистрации средств массовой информации.
Перегледжаные потребования до перерегистрации сродков массовой информации предмету критики с боку бюро АБСЕ, так и БАЖу. При изменении адреса юридичной особы, на якую складены функции редакции СМИ, згодно с пунктом 3 артикула 14, пропонованной редакции законопроекта будет действовать институт поведомления органа державного керования у сферы массовой информации. При 6-месячном перепынку выпуску СМИ перерегистрация так само не потребуется.
При 6-месячном перерыве в выпуске СМИ перерегистрации также не требуется.
И еще одна измена в законопроекте появилась после критики его с боку бюро по медиях АБСЕ.
Учтено предложение бюро представителя по вопросам свободы.
Улічаная пропанова бюро представника у питаниях сродков массовой информации АБСЕ. Пункт 1 артикулу 52 дополнены пунктом 1.5, згодно с яким субъекты праводочинения у сферы сродков массовой информации не несут отказности за распаўсюд звестков, якія не отповедают речаисности, калі гэтыя звестки проходят у информационных поведомлениях и материалах телевизийных и радиовещальных СМИ, якія выходят у эфир без попереднего запису.
Выходящих в эфир без предварительной записи.
Старшиня комиссии законодавства Александр Архипов сказал «Свободе», что принятый закон – это нормальный закон, а у другим читанию он лепше за первый вариант. Керовник юридичного центра «Прибаш» профессор Михаил Пастухов лечит, унесенные змены не самыми принциповыми.
Эти змены носят не принциповый характер. Выключение может быть учет поправок, которые сделал БАШ у относинах института перерегистрации и аккредитации журналистов. Все остальное – это только мелкие поправки, дробязи. И они не меняют сутность самого законопроекта, который остается цартом жестким.
Теперь законопроект передается у Совет Республики. Потом его повинен подписать Александр Лукашенко. После этого закон надрукуют в уголовных державных газетах. Про 6 месяцев с дня публикации он начнет действовать.
Владимир Глот з Мінську. І є ще про один закон. Сьогодні депутати Палати представників прийняли у другім читанні закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації. Представляючи проєкт закону, Палаті представників старшиня комісії по едукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Владимир Зданович зазначив.
Правила стали більш білоруськими, патріотичними і мирними, у відрозненні від раніших воєнізованих і політизованих.
А як оцінюють закон мовознавці і користальники мови? Це висвітляла наша кореспондентка Валентина Аксак.
Кандидат філіології, депутат Верховного Совету 12-го скликання і перший амбасадор незалежної Білорусі у Німеччині Петро Садовський лічить, що реформувати мову повинні не політики, і в інших країнах такої практики він не ведає.
Може бути, ніякі там закони треба прийняти, але це ж повинні приймати вчені. Вчені повинні дискутувати, раїтися з громадкою, улічувати тенденції, і, допустим, ніякий там орган на рівні міністерства може це затвердити. Просто парламент, просто набор ніяких голосів. Так що у нас відбулося, це нелогічно.
Доктор філіології професор Геннадь Цихун був сябром Державної комісії по реформі правопису під керівництвом Ніла Гілєвича, яка існувала у першій полові 90-х годів. Сябри її тоді, до речі, прийшли до вислови, що зміни у мову уносить у сучасній ситуації не треба. Але як науковець, спадар Цихун пільно сочить за всіми теперішніми спробами реформування правопису. Прийняти сьогодні закон, на ягоную думку, не утримлює поправок, які істотно повпливають на сьогоднішній правописний варіант. А мети прийняття його полягають не у науковій сфері.
Максима проти Тарашкевиці вживання накеровано, але я думаю, що це, да, мовознавство не має відносин таких непосередних. Це некі гульні хоча бюрократичного плану, чим наукового.
Старшиню ж Союзу білоруських письменників Олеся Пашкевича уразило тлумачення у Владимира Здановича, старшині комісії по едукації, культури, науці і науково-технічним прогресі у Палаті представників, що необхідність прийняти нові правила викликані тим, що раніше були, цитата, воєнізовані і політизовані.
Упершиню, со слов депутата Здановича, довідався об тим, що наогул орфографія, пунктуація може бути воєнізованою. Воєнізованими можуть бути тільки гультаєваті викладчики, які примушають вчити цю орфографію з допомогою указок або лінієк. Насамреч, на сьогодні треба з усіх трибунів і самих високих, і школьних, і університетських говорити і законодавчо узмацняти у першу чергу не написання білоруської мови, а її виживання.
А старшиня Товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини Олег Трусов переконаний, що шматвякова історія народу показує живучість його мови при любих реформах.
Мова все одно була тисячу років і буде. Вступив в силу цей закон, чи не вступив, білоруська мова застане.
Со старшинем ТБМ Олегом Трусовым гутарила Валентина Аксак. Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. Проект закону не друковался у сродках массовой информации, широкого обмеркования изменов, пропонованных у правопис, не было ни сирот громадскости, ни сирот специалистов. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у нее свежая горела городская ратуша, архитектурный и историчный помник 16-го стагодия, унесенный в спис усесветной спадщины ЮНЕСКО. Журналист Олег Збіли був свідком здарення. Ось що він повідомив у Свободі.
Огню ми як такого не бачили, але дим валив ще з-під даху. Бігали люди у архіві. Старшиня райвиконкама був Макар, його намісники. Один з намісників навіть по лестниці пожарної полез туди на дах. Ну, нібито попередня версія, як сказали рятувальники, що там же у ратуші, у середині ресторан, а у дворі стоїть мангал. І що нібито ось іскри від мангала потрапили під дах. У всякому разі, коли ми приїхали, тут було 5 пожарних екіпажів, у тим ліку не тільки з Несвіжа, а й з Лані. Бігали там по даху пожарники, заливали огонь. Пошкоджені є у магазинах, у приватності, на книгарні, там і що, бо вони вже вилили шмат води.
Журналіст Олесь Білий.
Купалі білоруси святкуються у тих країнах, де його відзначають традиційні і місцеві жихари, як, до прикладу, на півночі Європи, а так само і там, де більшиня не відзначає свята літнього сонцестояння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы. У новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашым эфіры публіцыст Андрэй Дынько чытае пра адмову Васіля Быкава да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы».
Па прафесіі пісьменнік, Быкаў быў таксама вялікім мудрацом, настаўнікам паводзінаў, сучасным Сакратам. Для яго важна было не толькі тое, што ён пісаў, але як жыў, што гаварыў, як дзейнічаў. Праз сваю праўдзівасць, але адначасова праз мантычная стрыманасць, пачуцце меры, рэалізм. І праз уменне заставацца нязменным, ці вакол гучаць хлусня, або праўда, ці ганьба, або хвала, ён і зрабіўся найбольшым духоўным аўтарытэтам. Пакаленне Быкава, ягоная проза ў тым ліку, зрабіла войны і таталітарызм у Еўропе з'явамі малаімавернымі, злачыннымі. Як пісьменнік, ён даследаваў, што выбірае чалавек, пастаўлены перад маральным выбарам. Як настаўнік паводзінаў, ён сам рабіў такі выбар. Супраць нацыстаў ён ваяваў. Пры саветах ён адмовіўся ўступіць у камуністычную партыю. Супраць Лукашэнкі ён змагаўся як толькі мог. Быкаў без ваганняў падтрымаў і да канца жыцця адстойваў выбар дэмакратычнай палітычнай сістэмы. Адстойваў каштоўнасць свабоды і палітычныя правы грамадзянаў. Таму ў 1991 годзе, калі яшчэ стаяў таталітарны СССР, Быкаў напісаў прадмову да адной з першых кніг, прысвечаных арганізаваным праціўнікам савецкага рэжыму. Гэты глыбокі па сваіх ідэях уступ да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы» я і прачытаю. В атмасферы таталітарнай рэгламентацыі, змярцвелага сну афіцыйнай філасофіі і паўсюднага паліцэйскага нагляду над грамадскай думкай, здавалася б, немагчыма ніякае іншадуманне, некае адступленне ад зацверджанага высокаю воляй, аднойчы і назаўжды вызначанага. Іншае не было. Думку імкнуліся загнаць у глыбіню душы, у падкорку паралізаванага мозгу, каб яна нідзе і нічым не праяўлялася, не толькі ў выглядзе друкаванага слова, але і ў размовах. Ды гэта не значыць, аднак, што яна не існавала, не бруіла ў чалавечых душах і галовах лепшых, разумнейшых сынаў нацыі. Тая нацыя ніколі не пакідала жадання жыць лепш, ладзіць жыццё па-людску. Цяпер тое прарвалася шырокай плынню, як прарывае веснавая паводка, хоць бы і бетанаваную і адмыслова збудаваную плаціну. Стыхія мацнейшая за разлік, за самы хітры рукатворны бар'ер на шляхах жывога жыцця. У тым ліку і стыхія сумленнай, энергічнай, нестатольнай думкі. Яна шукае. Ніхай не заўсёды знаходзіць. Часам марна блукае паблытанай сцежкай жыцця у пошуках ісціны. Ніхто з герояў не абсалютызуе знойдзенага, ведаючы, што ўжо знойдзенае, вызначанае, гэта перш за ўсё спыненае. Жыццё ж заўсёды неспыннае. Жыццё ў спрадвечным руху. Гэтак жа ў руху і сумленны, няўрымслівы пошук нашых герояў. Яны вельмі розныя, тыя героі. Мабыць, сярод іх цяжка знайсці нават двух, больш-менш падобных адзін да аднаго паводле ўласных біяграфій, складу характараў ды светапоглядаў таксама. Але ёсць адна вызначальная для ўсіх рыса. Іх цвёрда выказаны дэмакратызм. Гэта тыя, хто ў наш гістарычны пералом выйшлі сказаць перад народам ягоную пагарджаную праўду. Народу, які, як нішто іншае, умее маўчаць. Яны ж маўчаць не хацелі. Важна і цікава, што тая іхная праўда не вынікае з замшэлых догмаў, фальшывых тэорый. Яна нараджаецца на грунце сучасных ведаў і асабістага вопыту. У кагось з вялікай долей духоўнага вопыту папярэднікаў. У іншых толькі з асабіста перажытага і зразумелага. Але ва ўсіх энергія є скіравана на пошук ісціны. Па ў той ісціне выйсці з тупіку, з жахлівай пасткі, у якія нас загнала шматгадовае ўладаранне злой цёмнай сілы. Ніхто, аднак, у паасобку яго не знайшоў тое выйсці. Усе шукаюць. Мабыць, толькі усеагульным намаганнем, у кірунку агульначалавечых каштоўнасцяў і можна на штосьці натрапіць, каб не ўмерці, не загінуць паасобку, не знікнуць з твару зямлі як нацыя і прытым даць жыць іншым. Гэтая неўрымслівая думка непазбежна скіравана з безрадаснага сёння ў загадкавую будучыню. І тады малююцца пэўныя перспектывы, перспектывы суверэннага развіцця краіны ў варунках дэмакратыі і прагрэсу.
Андрэй Дынько чытаў прадмову Васіля Быкава да кнігі Александра Уліцёнка «Іншадумцы». А заўтра ў эфіры «Свабоды» паэт Сергей Законнікаў прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах».
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Прэзідэнт США Джордж Буш сустранецца сёння ў Вашынгтоне з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані. Паводле Белага дому, галоўнай тэмай перамоваў будзе доўгатэрміновы пакт аб бяспецы. Новы дакумент павінен акрэсіць статус амерыканскіх сілаў Іраку пасля сканчэння мандату ААН у канцы бягучага году. Лідары разгледзяць таксама праект амерыканска-ірацка доўгатэрміновага пагаднення аб палітычных і эканамічных сувязях. 4 амерыканцы і найменей 6 цывільных іракцаў загінулі ў выніку выбуху ў Багдадзе, яшчэ 10 чалавек параненыя. Як паведаміла амбасада ЗША, загінулі 2 амерыканскія салдаты і 2 цывільныя супрацоўнікі Дзярждэпартаменту і Міністэрства абароны ЗША. Іракскія ўлады ўдакладнілі, што выбух адбыўся ў шыіцкім раёне Садр-Сіці ў будынку мясцовага савету. Вялікая Брытанія выключыла са спісу тэрарыстычных арганізацыяў рух «Народныя мучагеды Ірану», які знаходзіцца ў апазіцыі да афіцыйнага Тэгарану. Раней брытанскі суд вырашыў скасаваць забарону на дзейнасць руху, які заявіў аб адмове ад гвалту. Злучаныя Штаты яго развяз па-ранейшаму называюць «Народных мучагедаў Ірану» тэрарыстычнай арганізацыяй. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве адбудзецца, незважаючы на адмову ўдзелу ў ім лідара апазіцыі Моргана Цангераі. Адзіным кандыдатам застаецца цяперашні кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. Рада бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю аб тым, што ў атмасферы гвалту і ўціску апазіцыі ў краіне свабодныя выбары немагчымыя. Кіраўнік руху за дэмакратычныя перамены Морган Цвангераі заявіў, што ён пакіне будынак амбасады Галандыі, у якім цяпер хаваецца, толькі ў выпадку атрымання гарантыяў бяспекі. З сённяшняга дня кітайскія ўлады зноў дазволяць замежным турыстам наведваць Тыбет. Раней такі дазвол быў выдадзены толькі кітайскім турыстам. Некаторы час пасля сакавіцкіх хваляванняў Тыбет быў закрыты для ўсіх турыстаў. Як паведамляе кітайскае агенцтва Сіньхуа, эстафета алімпійскага агню, якая прайшла ў Тыбеце ў мінулыя выходныя, паказала, што становішча ў правінцыі стабільнае. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Паводле закону выбарчая кампанія пачынаецца з моманту публікацыі указу прэзідэнта, нагадаў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Гэта азначае, што галоўны суб'ект выбарчай кампаніі, выбаршчык, можа ўжо будаваць свае планы на выбарчую кампанію, можа вылучацца кандыдатам у дэпутаты, фарміраваць свой штаб і пачынаць выбарчую кампанію ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. А выбарчае заканадаўства вызначае этапы, і самы першы этап, гэта цэнтральная выбарчая камісія, павінна стварыць выбарчыя акругі і апублікаваць пастанову аб гэтых акругах. округах з указанням їх рубежов у центральній пресі. Маючи на руках такий документ, будь-який громадянин Республіки Білорусь може планувати, по якій окрузі йому вилучатися і які дії предпринимати для того, щоб його плани були реалізовані.
Старшиня парламентської комісії Анатоль Павлович сказав «Свободі», що він особисто ще не вирішив, чи буде удільничати у новій виборчій кампанії. Але він уже сформулював 4 чинники, без яких, на його нову думку, у кандидата нема шансів стати депутатом. Це певний життєвий досвід, досвід праці, без якого тяжко вносити розумні пропонови у парламенті, досвід міжнародних дочинень. А самым головным Спадар Павлович лічить.
Очень тонко чувствовать нужды и запросы наших людей.
Вельми тонко чувать потребы и запотребования наших людей. Тому что проблему много и не потребно быть обаяковым деле политической конъюнктуры. Нельга забываться, что за спиной у нас стоят люди. Депутатом повинен быть человек, який живе сирот нас, а не катается за межу деля гранту. И он повинен вырашать проблемы людей, а их сегодня немало. І ось одна з основних якостей чоловіка, який буде обиратися у палату представників, це вельми уважливі відносини до наших людей, які заслуговують таких відносин. І депутатський корпус просто обов'язаний займатися їх проблемами.
Депутатський корпус, він просто обов'язаний займатися їх проблемами.
З депутатом палати представників Анатолієм Павловичем гутерив Владимир Глот. Опозиційні сили на виборах будуть представлені двома списами – Об'єднаних демократичних сілів і Європейської коаліції, повідомляє Валер Каліновський.
Об'єднані демократичні сили мають намір вилучити на виборах у Палату представників 110 кандидатів во всі округи. У узгоднений список кандидатів увійшли представники партії БНФ, АГП, ПКБ, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», Аркомітету по створенні партії праці і Білоруської християнської демократії, предпримальники, а так само некілька активістів Молодого фронту, які будуть удільничати у виборах у приватному порядку, бо сама організація кампанію бойкотує. Однак це не значить, що від опозиції буде тільки по одному кандидаті на округу. Про намір вилучити своїх кандидатів заявила Європейська коаліція. А проча того, представники опозиції можуть вилучатися і самостійно. На цей момент відомо про одну конфліктну ситуацію. На одну округу у Мінську претендують Анатоль Лябєцька і Олесь Лагвінець. Один з лідерів Європейської коаліції, старшиня Комітету партії «Свободи і прогресу» Владимир Новосяд повідомив, що спіс кандидатів від коаліції уже узгоднений.
Цей спіс розповсюджується по всій території Білорусі. І там сьогодні десь коля 70 кандидатів з усіх областей. І у рамках Європейської коаліції візьмемо підрихтовку до виборчої кампанії, яка по сутності вже почалася.
У спіс кандидатів від Європейської коаліції увійшли сябри Аргкомітету партії «Свободи і прогресу», соціал-демократи Миколи Статкевича, особні кандидати від «Молодого фронту», які як організація бойкотує вибори, і предпримальники. Поводлі Владимира Новосяда, опозиції треба ставити задачу перемоги на виборах, і чим більш буде демократичних кандидатів, тим більш буде шансів на поспіх. Об'єднана опозиція буде надалі потребувати демократизації виборчого процесу, каже лідер партії БНФ Лявон Борщевський.
Ми умови вилучили і по завершенні формування комісії всіх узровнів прийнято рішення, що тоді ми будемо приймати рішення про формат свого далішого уділу, не виключаючи зняття з кандидатів, але той час, поки кандидати будуть існувати, використати по максимуму для пропаганди своїх ідей.
Сам Лявон Борщевський вилучатися кандидатом у депутати не буде, він буде керувати виборчим штабом БНФ. Один з лідерів створеного руху за свободу Віктор Корнієнко заявив, що рух буде удільничати у кампанії об'єднаних демократичних сілів за свободні і справедливі вибори, але вилучати своїх кандидатів не буде.
Ні, у нас якраз нема своєї власної кампанії, у нас є агульна кампанія, в якій ми удільничаємо. У руху за свободу не буде ніводного свого кандидата. Ми не є політична партія і не будемо домагатися місця у цьому білоруському парламенті.
Ні сам Віктор Корнієнко, ні лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич кандидатами вилучатися не будуть. Олександр Мілінкевич має намір стати довіреною особою у тих опозиційних кандидатів, які його запросять, і буде тоді їздити з агітацією по всій Білорусі.
Валер Каліновський з Мінську. А я додам, що консервативно-християнська партія БНФ і незареєстрований у Білорусі «Молодий фронт» бойкотують парламентські вибори. Сваю думку адносна таго, ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, выказваюць рэгіянальныя лідары палітычных партый. З імі гутарыў Міхал Карневіч.
Сергей Мальчик – лідер Городзенской областной структуры партии БНФ «Адраджэнне» у демократичному руху от початку его утворения. На гэтых выборах свою кандидатуру не выставляя, але збирается брать активный удел у выборчай кампании.
Одна из необходимых умов для любой политической структуры – это удел выборчай кампании, потому что она мобилизует людей, она примушает партийцев працовать конкретно и активно, она позволяет налаживать контакты с людьми, с выборщиками, а это означает иметь ведомость, это означает иметь авторитет сирот насельництва. Потому что опыт показал еще с 2001 года, у тих районах, у тих городах, у тих местечках, где партийные структуры у тим чи іншим формате удельничали у выборчих кампаниях, эти структуры заховались, эти структуры активны, гэтыя структуры развіваюцца.
Ці дапускаеце вы некія магчымыя варыянты, калі ўсё ж такі давядзецца байкатаваць выбары?
У цяперашніх умовах байкот можа быць толькі эфектыўным у адным выпадку. Калі насельніцтва падтрымае нам, напрыклад, падтрымае наш заклік, не будзе ўдзельнічаць, і калі б галасы лічылі аб'ектыўна. Пры цяперашняй сістэме так званага падліку галасоў, калі галасы не лічацца, калі запісваецца ў пратаколы любая лічба, якая спушчана зверху, байкот не мае гэтага эфекту.
Наступному суразмоўцу Ігару Масловскому з Берасця 38 гадоў. Ён закончыў Берасцейскі педагагічны інстытут і аспірантуру ў Менску. Быў выкладчыкам універсітэту ў Берасці. У палітыцы 2001 году з'яўляецца кіраўніком абласной арганізацыі партыі БСДП «Грамада». Спадзяванні Ігара Масловска на Берасцейскую выбарчую акругу номер 3.
У нас ёсць напрацоўкі. Мы там праводзілі десяткі розных акцій і абаранялі жыхароў, конкретно их правы, друковали улетки, друковали бюллетени, распространяли там газеты. Тому певный задел мы маем, и, конечно, кампания наша, она началась задолго еще до объявления выборов.
У Могилёве от Европейской коалиции «Свободная Беларусь» будет вылучаться кандидатом у депутаты Миколай Расевич. Ему 52 года, працуя мулером на будовле. У час минулых выборов мясцовые советы набрал наибольшую колькость голосов из всех кандидатов от оппозиции на Могилёвщине. Миколай Расюк лечит головным попередить фальшивание на выборах.
Я вышлю письма прокуратуру, чтобы не было такой фальсификации. И вышлю ты документы по мясцовым выборам, где была видна фальсификация, где не заработала прокуратура при подании моих заяв по нарушению избирательного законодательства. Загодя это зроблю.
З магілёўскім актывістам Мікалаем Расевічам гутарыў Міхал Карневіч. Мы працягнем выбарчую тэму пасля абвесткі пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага району. Улада дыктуе сваёй гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20, а мы працягваем тэму парламенцкіх выбараў. Ці верыце вы, што выбары будуць сумленнымі і празрыстымі? Гэтае пытанне мы задалі жыхарам Гомеля.
Я верю, что будут справедливые, честные выборы.
А я не верю. У меня своя точка зрения, я ее не буду вам говорить. Но я не верю в это.
Насколько я понимаю эту систему, все делается до выборов. Нет такого чувства. Проведена будет такая работа, что результат уже определяется не на выборах, а до.
Будут только честные. По-другому нельзя. Мы белорусы, честные люди.
Однозначно нет вообще. Я поэтому на них даже не хожу. Все и без нас решится. Я вам скажу так. Ни я, короче, ни один из моих знакомых, даже на президентских выборах, ни один из моих родственников не голосовал за Александра Григорьевича. Но почему-то он в итоге стал президентом. Вот я тогда удивляюсь, кто за него голосовал.
У нас в Беларуси только всегда так бывает. По-честному, по-справедливому. Я нашему президенту верю на 100%. Это все идет под его, так сказать, руководством, под его наблюдением.
Выборы всегда честные. Смотря только для кого.
Исходя из предыдущих выборов, мне кажется, не будут они прозрачными и чистыми.
Я уже пожилой человек. Честности и прозрачности – это для молодых людей. Лапшу на уши.
Я лічу, што, канешне, гэты выбары будуць чэснымі, так як наш народ хоча ведаць, хто стаіць у власці ў нашай стране. Калі яны будуць чэснымі, пускай разбіраецца другія установы, не мне лічыць.
Я немножко далека ад палітыкі, я чэсна вам скажу. Не буду галасаваць.
Нет настроения.
У кого руки у карты, тот и тасует. Если туда деньги получать только всего. 1000-2000 долларов платят, наверное, депутатам там. Я думаю, что они хорошо живут. Надо им наши проблемы, наши переживания, наши неустроенности.
Як наверсе решать, так и будет. Побачим.
А питання на вулицях Гомеля. А керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що хоче продемонструвати і Заходу, і Росії, як треба проводити вибори. Про це він заявив під час інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» в Білорусі. Ми зробимо їх настільки демократичними, ви самі упевнітеся у реальному виніку, кого народ сьогодні підтримає, потлумачив керівник Білорусі. Олександр Лукашенко підкреслив, що у Білорусі назиральники зможуть працювати тільки тоді, коли будуть дійнішати у відповідності з білоруським законодавством. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Основні події дня. Олександр Лукашенко підписав указ о проведенні виборів у Палату представників 28 вересня. А сьогодні починається передвиборча кампанія. Опозиційні сили на виборах будуть представлені двома списами – об'єднаних демократичних сил і Європейської коаліції. Створений «Рух за свободу» вилучати своїх кандидатів на вибори не буде, але візьме діло кампанії за свободні і справедливі вибори. Консервативна християнська партія БНФ і незареєстрована у Білорусі «Молодий фронт» бойкотують парламентські вибори. Проводять моніторинг виборчої кампанії будуть представники Білорусі. Хельсинського комітету і правоборонного центру «Весна». Старшиня комітету міністрів Ради Європи Карл Більд закликав білоруські влади дозволити присутність на парламентських виборах європейських назиральників. Палата представників прийняла у другому читанні законопроект об сродках масової інформації. У його були внесені зміни, у тим ліку некоторі поправки Білоруської асоціації журналістів на конт перерегістрації медіїв і акредитації журналістів. Сьогодні так само були прийняті у другому читанні закони об правилах білоруської ортографії, пунктуації і об використанні атомної енергії. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Мінським районному суді прокурор попросив суд покарати міліціянтів, які створили живий щит, на 2 роки умовно. Тим часом адвокат потерпілих настоює на реальному покаранні. У суді був наш кореспондент Олег Грузділович.
Суддя Ірина Майко пішла писати присуд у справі живого щита, розгляд якої сьогодні скінчився у Мінському районному суді. Присуд буде обвішений завтра, 25 червня. Як пройшли судові сперечки? Їх почав прокурор Миколай Дубянок. Прокурор полічив вину супрацовників ДАІ Геннадія Дорогогубця і Олексія Ліхтаровича цілком доказаною. Поводля державного обвинувальці, міліціянти явно перевисили свої службові повномоцтви, коли на суперек інструкції виставили приватні автомобілі у поперек дороги. Спиняти гетким чином порушальника на дорозі можна тільки з допомогою грузових автомобілів, у яких нема людей, нагадав прокурор. Так само Миколай Дубянок поставив у вину міліціянтам подрив авторитету держави. Підтримав обвинувальця і матеріальні претензії потерпілих, які агулом вимираються сумою 25 мільйонів рублів. Ось яким має бути покарання поводля Миколая Дубенка.
У частині 1 статті 426 УК Республіки Білорусь назначить наказання в виде рішення свободи сроком на 2 роки, условно, з іспитательним сроком на 3 роки.
Адвокатка Вера Стромковська заявила про значний громадський резонанс гэтай справи. Поводле Веры Стромковской, присуд повинен показать усьому свету, что в Беларуси заканчивается дикунство в выгляде живых щитов. Вера Стромковская меркует, что покарание обвинувачным может быть нижайшее за максимальные 3 года, але и оно повинно быть реальным. Каб усе убачили, что у нас человечное житё – головный приоритет, сказала адвокатка. До гэтага здарэння я думаю, что меня обороняє держава, а зараз засумніваюся. Прошу суд вынести такий присуд, який адновіць мою веру ў державу, сказав у спрэчках потерпілы Константин Белагубцев. Адвокат обвінавачаных Василь Туляков заявіў, што ягоных падабаронных трэба апраўдаць, бо яны не зрабілі злачынства. Максімум, у чым яны вінаватыя, гэта ў службовым парушэнні, мяркуе Василь Туляков. Паводле абаронцы, міліцыянтам не хапіла часу, каб спыніць рух на шашы і затрымаць парушальніка без аварыі. У город несся снаряд на хуткасці 160 км, який мог нарабіць куды больш бедаў, сказаў адвакат пра кіроўцу Романа Мінцюка, якого спрабавала спыніць ДАІ. Паводле Василя Тулякова, той, хто учыніў аварыю, вінаваты і ў яе наступствах. Абвінавачаныя Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч у апошнім слове вінаватым сябе не прызналі і прабачэння ў пацярпелых не папрасілі, хаця і выказалі шкадаванне з прычыны інцыдэнту. Адвакатка Вера Стромковская гэтак прэкамендавала судовыя спрэчкі.
Доводы, які ми виказали на протягу прений судових, були більш весомими. Яны так само були виказані і представником державного обвинувачення. Ми підтримали один другого і в доказах, і у тим, що ми хотіли б від суда.
Адвокат обвинувачених Василь Туляков від коментару відмовився.
За процесом у справі живого щита у Мінському районному суді сушить Олег Грузділович. А ось відгук нашого слухача на гэтую справу.
На суде всего Горщита працующие у милиции показали свою сутность фальсификаторов, людей без совести. И это за наши налоги. Почекаем, что покажут працующие прокуратуры и суда. Дякую, Виктор.
Гэта да іншы званкі нашых слухачоў у нашым эфіры хвілінаў праз 5. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні закон аб выкарыстанні атамнай энергіі. Заўвагаў і прапановаў пасля першага чытання законапраекту не паступала. Таму дакумент прыняты ў рэдакцыі першага чытання. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Адзіная рэпліка, калі прыймаўся закон, прагучала з вуснаў дэпутаткі Вольгі Абрамавай. Яна сказала, што не знайшла ў законе канкрэтнага адказу на пытанне пра утылізацыю адкідаў.
Я выражаю сваё заспакойства. Я хачу гражданін спаць у будучым, спакойна получыць усе гарантыі безопасной эксплуатацыі атамнай станцыі, если она будет построена и вступит в эксплуатацию. А в общем, в целом, то, что кто-то пересматривает прошлую позицию, как раз, к сожалению, это связано с политикой.
Больш пытанняў і заўваг не было. Закон быў прыняты за 5 хвілін. Экс-старшыня Верховнага Савету 12-го склікання, профессор-фізік Станіслав Шушкевіч выказаў такую думку пра новы закон.
Нават гэтыя палатнікі не могуць быць самазабойцамі, і таму ў межах іх разумення не павінны рабіць самазабойчыя захады. Так што, калі мы запрасілі належных экспертаў, таму што яны то там не цямяць, то я думаю, што яны павінны былі прыняць нармальны закон.
А ці дзейнічаюць у нас наогул закон?
Ну, мы ж неяк доўга былі пад расійскім прыгнётам, а там некалі вельмі прыгожа сказаў Карамзін. Суровасць расійскіх законаў падмяняецца неабязательнасцю іх выпаўнення. У нас гэта працягваецца, і наладзіць гэта немагчыма, таму што насуперак закону перш за ўсё дзейнічае вышэйшая ўлада. Працуе тэлефоннае права, значыць, законы не працуюць.
Эколяг, пісьменнік Васілій Яковенка на пытанне, ці абароніць беларусаў новы закон, адказаў так.
Як ён нас абароніць? Я лічу, што гэта падрыхтоўка чарговай драмы для нашага народа. Я не ведаю, як там будзе, ці не будзе нікай ще трагедыі, але драма дакладна. Хто ж закону ў нас прытрымліваецца? У нас ніхто іх не прытрымліваецца. Вырашаць павінен народ. Павінна быць абмеркаванне гэтага праекта будаўніцтва атамнай станцыі. Ніякіх законаў, якія засцерагалі б нас ад чаканай навалы гэтай, такое не будзе.
З эколагам, пісьменнікам Васілём Якавенкам гутарыла Інна Студзінская.
Як не дзіўна, герб «Пагоня» унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на йоту, проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады.
Перадача «Вольная студыя» ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканская недзяржаўная праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы даклад пра стан дэмакратычных свабодаў у гэтак званых пераходных дзяржавах свету. Пра ацэнку Беларусі ды іншых краінаў Ян Максімюк.
Агульная выснова дакладу несуцяшальная. У 2007 годзе паглыбіўся разрыў у дэмакратычным развіцці паміж краінамі былога Савецкага Саюзу ды новаўзніклымі краінамі на Балканах і больш спелымі еўрапейскімі дэмакратыямі. Далей даклад адзначае, што патрэбы ў энергарэсурсах, асабліва ў вуглевадародах з постсавецкай тэрыторыі, у штораз большай ступені знявечваюць адносіны паміж дэмакратычнымі спажыўцамі гэтых рэсурсаў у Еўропе і іх аўтарытарнымі прадуцэнтамі ў Еўразіі. Паводле Freedom House, такія краіны, як Азербайджан, Казахстан і Расія, выключна важныя для Еўропы паўстаўшчыкі нафты, у апошнія гады зрабілі заўважныя ці нават драматычныя крокі ў бок палітычнага аўтарытарызму. А еўрапейскія спажыўцы нафты, якія так і не сканструявалі доўгатэрміновай і паслядоўнай палітыкі ў адносінах да яе еўразійскіх прадуцэнтаў, з цягам часу здаюцца траціць зацікаўленасць у прамоцыі дэмакратычнага развіцця на постсавецкай тэрыторыі. Freedom House ацэньвае дэмакратычныя свабоды ў дадзенай краіне паводле шкалы ад 1 найвышэйшая ступень развіцця да 7 найніжэйшая. Выніковая ацэнка з'яўляецца кансэнсусам паміж экспертамі Freedom House, акадэмічнымі дарадніками гэтай арганізацыі і аўтарамі адмысловых палітычных дакладаў па паасобных краінах. Агляд па Беларусі за 2007 год напісаў для Freedom House беларускі палітолаг Віталь Сіліцкі. Беларусь традыцыйна апынаецца на самым нізе ў ацэнках параметраў дэмакратычнага развіцця ў дакладах Freedom House, да якіх належаць, між іншым, выбарчы працэс, сямёрка для Беларусі ў 2007 годзе, грамадзянская супольнасць, 6,5, незалежнасць сродкаў масавай інфармацыі, 6 0,75, ці незалежність судової влади 6,75. По всім былым Советском Союзе середня оценка демократичного развития близится до шестерки. Только Грузия 4,79 и Украина 4,25 с былых советских республик отримали оценки по демократичным развитию вышейшие за пятерку. Средняя оценка России 5,96, Беларуси 6,71.
Ян Максимюк про справаздачу Freedom House про стан демократичных свобод у так званых переходных державах свету.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде мовознавця, педагог, один з укладальників узводу «Білоруський класичний правопіс» Дмитір Саука. Сьогодні Палата представників прийняла у другому читанні закон о правилах білоруської ортографії і пунктуації. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про те, як розвивається в'язковий туризм. А у нашому питанні люди на городинських вулицях скажуть, які, на їх думку, забави можна пропонувати городжанину, коли він буде відпочивати на вьосці. А 22 години у ефірі «Свободи» і у інтернеті. А зараз дзвінки на свободу. Агляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Першы візіт у Беларусь новага прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Много годов не дурить голову байками в Союзе. Русі були Русі. Нарешті зустрілись Лукашенко і Медведєв у Бересті. Потім, видать, були у Менську. Питання Лукашенку. Коли кошт газу на Білорусі буде такий, як у Смоленську. Коли кошт не можуть зрівняти, тоді навіщо йому його приймати? Казав Білорусь простий, може нитик, але так само нікий політик.
Падчас офіційного візиту державного секретаря Папи Римського кардинала Тарчізіо Бертоне керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив Бенедикта XVI наведати Білорусь. Коментарі слухачів.
Я хочу высказать свое мнение по поводу того, что Лукашенко пригласил навестить Беларусь Папу Римского. Во-первых, надо, по-моему, рассматривать этот шаг нашего президента только с двух позиций. То, что он атеист, и второе, то, что наш президент стремится к власти. Бессрочной, безграничной и так далее. Именно это его заставляет идти на такие противоречивые шаги.
Перед тем, как с Папой Римским сустракаться, президенту треба здолець пожигнаться. Бо у Білорусі, де народ набожний, президенту атеїстам бути не можна.
Далі виказування з нагоди годовини початку війни 22 червня 1941 року.
На конт Великой Отечественной войны. Чому свобода не может дать правдивую информацию об войне? Менавіта об операции «Багратион». Вось почу даденные, то немцев загинуло 400 тысяч, полонных 200 тысяч. И это за 68 дзён. А кольки загинуло советских войск? Не уже такая колькость, то назвать ашах. Нехай выкажутся историки, навуковцы. Усім же цікава правда об Великой Отечественной войне.
Выказывание комментует ученый секретарь музея Великой Отечественной войны Галина Бабусенко.
Вообще всегда атакующая сторона несет большие потери. И во время операции «Багратион» тоже погибших безвозвратные потери в операции «Багратион» наших – это 170 тысяч. А санитарные потери – это около полумиллиона. Военные потери примерно одинаковые. Где-то около 9 миллионов с нашей стороны и с немецкой стороны также. За всю войну.
Далее слухач задає питання.
Шановна свобода, откажіть, коли ласка, на питання, де зараз можна здобити такі видання, як «Народна воля» чи «Наша Нева». Дякую.
На питання відказують намісниця редактора газети «Народна воля» Світлана Калінкіна і секретар газети «Наша Ніва» Наста Бакштанська.
«Народну волю» можна набути у нас в редакції, у нас працює свій шапік, а можна підписатися у любим банку Білорусі. Коли ви не ведете розлікового рахунку, то, коли ласка, або потелефонуйте у нашу редакцію по телефоні 328-68-71 у городі Мінську, або зайдіть на сайт газети nv.online.info. Online.info. Там размещена вся информация. Подписка на месяц коштує 9500 рублів.
На нашу Ніву можна підписатися, перелічивши 8 тисяч за місяць на наш рахунок, або можна її набити на офісі БНР. Позвоніть просто на наш телефон, і я туди підкажу цілком всі наші реквізити, куди перелічати, який банк, який наш особовий рахунок. 284-7329.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Гэта былі званкі на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон «Свабоды» ў Мінску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.